Mamlakatlarning baland martabali vakillari va xalqaro hukumat idoralar mulozimlari ishtirokida tashkil etiladigan 2 kunlik xalqaro sammitda ham rasmiy Kobul donor davlatlarga qator iqtisodiy loyihalar bo'yicha yordam ko'rsatishlari uchun murojaat qilishi kutiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida suhbatni endi Davr mening taqdirim deyishtirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Uning bugungi soniga tanlangan mavzu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchi bo'lib ayol kishining prezident sifatiga qasamyodga keltirilishi ortidan tug'ilgan mavzudir. Marhamat.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Rusini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'andim.
Yig'latga o'zini inkilay yig'lamasmi kim bir kun?
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishini bugun sal boshqacha qildik. Har doim bir ayol kishini dardu hasratlarini dasturxon qilar edik. Bugun ayol kishini jamiyatdagi tutgan roliga bag'ishladik. Markaziy Osiyoda ilk ayol prezident qasamyodga keltirildi. Qirg'izistondagi aprel to'polonlaridan so'ng muvaqqat hukumat tepasiga kelgan Roza O'tinboyeva xonim 3-iyul kuni ont ichib prezident rutbasiga noil bo'ldi.
Qirg'iz Respublikasining prezidentining xizmatiga kirishib jatib, o'z elimdan jana ata yurtimdan oldinda ant beraman.
Markaziy Osiyo tarixida Bibi xonim kabi malikai mukarramalar, Qurbonjon Dotqo kabi elboshilar bo'lgan, ammo prezident martabasiga ayol kishi hali ko'tarilmagan edi. Xotin poshsho degan iborani ilk bora adabiyotga kirgizgan shoir Zokirjon Furqat Rossiyani boshqargan imperator Yekaterinani Suvorovga lutf ko'rsatmaganlikda ayblab yozgan edi. Zehniyat jihatdan patriarxal bo'lgan Markaziy Osiyo xalqlarida ayol rahbarligini kamsituvchi maqol va matallar talaygina. Markaziy Osiyo xalqlari e'tiqod qiladigan islom nuqtai nazarida esa ayol kishining bir davlat yo qavmga rahbarlik qilishi o'sha qavmga muvaffaqiyatsizlik keltiradigan omil sifatida ko'riladi. Ammo nafaqat eski, balki yangi tarixda ham ayol hukmdorlar, hukumat boshliqlari ko'pligini ko'ramiz. O'tgan asr so'ngida Turkiya bosh vaziri bo'lgan Tansu Chillar, Pokiston Islom Respublikasiga rahbarlik qilgan Benazir Bhutto ana shular jumlasidandir. Turkmanistonlik muhojir Turkmaniston Helsinki qo'mitasi prezidenti Tojigul Bekmatovaga ko'ra, Markaziy Osiyo aholisi, xususan Turkmanistonda ayollarga past nazar bilan qaralmoqda.
Сейчас для женщины туркменки нет достаточно почвы стать лидером. Все еще патриархальные стереотипы отводят женщины второстепенную роль. Поэтому
Bizda ham odamlar zehniyatida patriarxal stereotiplar yerlashgan. Turkmanistonda ayol kishiga ikkinchi darajali rol ravo ko'riladi xolos. Men yaqin kelajakda turkman ayollaridan prezident chiqadi deb o'ylamayman. Ammo buni mutlaq imkonsiz deb ham bo'lmaydi. Balki nimadir yuz berib, ayollardan ham prezident chiqsa neton.
Чтобы женщина в стране стала лидером, отбрасывать нельзя.
Prezidentni jinsiga qarab emas, balki adolat bilan yurtni boshqarishga qarab ajratish lozim, deydi o'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva.
Shaxsan men avvalo rahbarlarni ikki jinsga bo'linishiga qarshiman. U ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi? Xalqparvar rahbar bo'lishi kerak. Xalqini o'ylash kerak, uni harobarligini o'ylashi kerak, kelajagini o'ylashi kerak, yoshlarini o'ylashi kerak, ularni chiroyli turmush tarzini o'ylashi kerak. Endi bevosita ayollarga keladigan bo'lsak, bu ayollarni rahbar bo'ladimi, rahbar bo'lmaydimi, bundan qat'iy nazar ular uchun asosiy o'lchov ularni aql farosati deb bilaman. Agar aql, farosat, kuyg'unchaklik, xalqparvarlik xoh erkakda bo'lsin, xoh ayolda bo'lsin, mavjud bo'lsa, u koshkida davlat rahbari bo'lsa. Mana shunday mavjudlik bor bo'lgan ayol davlat rahbari bo'lishi o'sha davlatni, o'sha davlat mavjud xalqni juda katta baxtidir. Lekin bilmadim, bu O'tinboyeva haqida hozir gapirish meni nazarimda erta deb o'ylayman. Biron bir faoliyati hali yorq etib ko'zga tashlangani yo'q. Asosan uni xalq boshiga tushgan fojialarni oldini ololmaganligi odamlarni e'tiborida qoldi. Shuning uchun men bu O'tinboyevani boshqalardan ajralib turadigan bir rahbar sifatida hisoblamas edim.
Qirg'izistonda bir necha bor o'z nomzodini prezidentlikka qo'ygan To'xtaoyim Umutaliyeva hozirgi Qirg'iziston hududida ilgari mavjud bo'lgan Qo'qon xonligida hukm surgan va Oloy malikasi deb nom chiqargan Qurbonjon Dodxonni misol keltiradi.
Вспомнил до революционной Азии, то две первые женщины, которые возглавили Каханское ханство, это Ахтина Датка и Датка Курманджан Датка, оба были выходцами из Центральной Азии.
Agar inqilobgacha Umutaliyeva xonim oktyabr inqilobini nazarda tutmoqda. Davrni olsak, Marg'ilon, Andijon, Farg'ona kabi hududlarni adolatli boshqargan ayol kishi ekanini ko'ramiz. Bu ayol kishi o'z etnosini saqlash uchun oilasini, shaxsiy hayotini qurbon qildi.
Это территория Маргилан, Андижан, Фергана, нынешний луговой мир Кыргызстан, вот эта вся территория была объединена под простой женщиной.
O'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva nazarida Qurbonjon Dodxon o'rnagi muhim bir omil.
Qurbonjon Dodxonga o'xshagan ayollar hokimiyat tepasiga kelsa, buni faqatgina olqishlash kerak.
Endi men unchalik bilmayman, mana bu Zebunuso Uvaysi nimalar ham shu saroyga yaqin bo'lganmi, qanaqa bo'lganmi?
Nodira bevosita xonni xotini bo'lgan, o'sha bevosita nimaga yaqin bo'lgan. Nu lekin uni boshqarmagan de davlatda. Bir shoira sifatida, o'sha bir malika sifatida bo'lgan u. Men uni davlat boshqargan deb hisoblamayman. Bibi xonimni chindan juda ham bir aqlli ayol deyishadi. Men aytayapman-ku, erkakmi, ayolmi, eng muhimi, eng bosh mezon uni aqli, farosati bo'lishi kerak-da. O'sha Bibi xonimni shu aql farosati o'sha Amir Temurni yana bir pog'ona yuksaltirgan bo'lsa kerak.
Jurnalist Razana Tovukina bugungi boy va farovon Qozog'iston siyosiy sahnasida ayollarga faqat epizodik rollar tegayotganidan gapiradi.
В Казахстане патриархальные чувства наших мужчин преобладают, и женщин в политику они пускать не хотят.
Qozoq erkaklari tishtirnog'i bilan ayollarning siyosat maydoniga kelishiga qattiq qarshilik qilmoqda. Masalan, Elboshining qizi Dariqa Nazarboyeva partiya yetakchisi bo'ldi. Deputatlikka ham saylandi, katta media tuzilmani binoyidek boshqardi. Ammo pirovardida bu xonimga taxtga voris bo'lish nasib qilmadi. Eri birdan vatan xoini bo'lib chiqqani uchun emas, gap Nazarboyevning ayollarga taxtni ravo ko'rmasligiga borib taqaladi. Umuman mamlakat prezidentining xuddi Rossiyadagi kabi o'ziga voris tanlashini to'g'ri emas deb bilaman.
Я не хочу, потому что никто права не давал Розе Тумбаевой.
Gap aylanib prezident vorislari mavzusiga ko'chdi. O'zbekiston siyosiy ufqlarida mamlakat prezidentligiga nomzod sifatida ko'rilayotganlardan biri ayol kishi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani nazarda tutyapmiz. O'zbekistonlik siyosiy faol shoira Gulchehra Nurullayevaning bu masala yuzasidan o'z fikri bor.
Bunday istiqbolga agar ayol chin ma'nodagi ayol bo'lsa, chin ma'nodagi millat onasi bo'lsa, men faqat buni tabriklayman. Bu xalq uchun bir baxt. Chunki ayol hech qachon qon bosib o'ta olmaydi. Hech qachon qirg'inlardan har vaqt hazar qiladi. Qondan har vaqt hazar qiladi. Ayol ayol de, ayol ona de. Shuning uchun ham ayol deganda doimo odamni ko'z oldiga
bahorning eng musaffo maysalari keladi. Ayol deganda birinchi navbatda ko'm-ko'k osmon odamni ko'z oldiga keladi. Ayol deganda bahorning ilk gunafshalari keladi. Dunyodagi eng chiroyli narsalar nimalar bo'lsa, ayolga bog'lashadi. Shu ma'noda shunday bog'laydigan odamlar haq deb o'ylayman. Agarda shunday jozibali ayolga ulkan aql, farosat baxshida etilgan bo'lsa Xudo tomonidan, unda bunday rahbarlikka keluvchi ayolni yoki kelgan ayolni faqatgina qutlash kerak.
Endi mana istiqbolga bunday qarasak, nomzodlar qatorida ayol kishilar ham yo'q emas. Masalan, Gulnoraxon Karimova ham shu iddaosini yashirmayapti, rahbar bo'lish iddaosini.
Endi Gulnoraxon Karimova savol tug'iladi. Xalqi uchun nima qildi? O'sha qon qaqshayotgan xalqi uchun nima qildi? Agar shu savolga och yalang'och butun xalq uchun, qashshoq xalq uchun, ishsiz xalq uchun, ozurda xalq uchun Gulnora Karimova nima qildi? Agarda shu savolga ijobiy javob bo'lsa, uni olqishlash kerak. Agarda ijobiy javob bo'lmasa, unda bilmadim. Odamlar shunaqa deb turgan bir paytda Gulnora Karimovani nomzodini yoqlarmikin odamlar?
Markaziy Osiyodagi betondan qattiq mustabid tuzumlarni sindirish uchun kuchli lider kerak. Bu yerda jins rol o'ynamaydi, deydi Razlana Tovukina.
Демократию надо ломать так, как это делает Саакашвили. И независимо это от мужчины это или женщина, но если...
Автократияны. Грузияда Саакашвили қандай сындырген болса, ана шундай зарп билан сындырмақ лозым. Хокимият тепасида еркак турады.